tým, že chcem vás veľmi pozdraviť a uvedomiť, že za predsedu volebnej výbornej komisie som bol zvolený ja, 4 hlasy a popisujete na to určený pán doktor Gálo, predseda kolegia. Výborná komisia bola zložená z databázy súdnej rady do určených zvolených doktor Maliak a doktor Karlosková. Za Cusovskú radu som bol ja a za občanskú práva kolegiu bol doktor Gálo. Členom výbornej komisie. Námietky, výhrady. Zaujímavé niekto na vás. Pozerám to na vás, keď sa vás stáži. Zlý boli na vás?
Nie.
Dobre. Takže, keďže ste sa do výboru konania prihlásili iba my, až sme na všetky predpoklady na to, že by ste boli zaradili do výboru konania, nikto iný prihlásil, my nemáme starosti o to, že aký poradil jediný, vidíte, budete teda iba prísupiť iba vy a ideme podľa platného zákona s tým plánom, že sa vypúšťajú všetky z otázky respektíve vymetenia a budem prísupiť iba ústne čestne k tomu, že ste práve bol vymetení podľa rádi vodnú z toho dôvodu prísupujem ústne časti, kde vašu úlohu bude v takej krátkej časti, respektíve ako viete, ako budete vyvojovať za hodne 50 dní sa predstaviť, čo po sebe bolo vlastne povedať a potom za tej našej prezentácii vysúpime jednotlivým otázkam, ktoré budú členové komisie na vás. Nech sa páči, môžete sa prezentovať ešte, viete, že dobre, že toto výbor konanie je nahrávané a táto báza potom bude uložená na stránke ministerstva spravodlivosti a celého ministerstva. Nech sa páči, môžete vystúpiť.
Ďakujem vám, predseda, vážení členovia komisie, moje meno je teda Michal Tagaj. Vyštudoval som právo v roku 2005, kedy som po mesiacoch skončenia štúdia nastúpil ako vyšší súdny úradník na presný súd v Brezno na presné právne oddelenie od novembra 2005 až do roku 2008 som pôsobil na okresnom súde v Banskej Bystrici ako vyšší súdny úradník na oddelení konkurzov a reštrukturalizácie obchodného registra. V roku 2008 som odišiel do advokácie, kde som pôsobil najskôr ako advokátsky koncipient, ale v roku 2010 som úspešne zložil advokátske skúšky, následne som pôsobil ako advokát. Až do roku 2017, kedy som bol v centri tohto roku vymenovaný do funkcie sudcu prezidentom, čiže od decembra 2017 pôsobím ako sudca na okresnom súde vo zvolení, kde som bol zaradený prevažne do agendy civilnoprávnej, do súdnej mapy, tam mal ešte aj agendu pracovnoprávnu, tiež obchodnú. Taktiež 5 rokov som pôsobil aj v agende politickej, teda Péčkovej. Od septembra 2024 do augusta 2025 som bol dočasne pridelený na krajský súd v Banskej Bystrici, kde som pôsobil teda v Senáte 11 zložení predsedničky Senátu doktorky Drákovej a členky Senátu doktorky Kočičkovej. Tam som prácu teda vykonávam 21. rokom a funkciu sudcu 9. rokom. To je asi z mojej strany všetko.
Ďakujem. Ja tu idem, teda respektíve s otázkami na vás priamo, čo sa vás pýtam. Ja som schodil naše materiály, predtým, než sme dnes odprebovali toto výborné konanie. Inak k tomu by som si chcel vás pýtať na jednu otázku, ktorá možno nie tak odborná, ale skôr taká. Čo vás motivovalo? Zmotivovateľu ste vnitru a čo vás motivovalo sa prihlásiť na sudcovského súdu?
Motivovalo ma vlastne to, že už pôsobím 9. rokom na okrese, čiže nejaký kariérny, ja som si povedal, že už mám aj taký vek, ak sa mám niekde posunúť kariérne, tak teraz je tá správna doba. Nehovorím, že som dostal k jednoznačnému záveru, nie, pretože práca na okresnom súde ma baví na nej, čo sa týka pojednávania, ale počas teda dočasného pridelenia som si vyskúšal prácu aj v Senáte a potom, ako som sa vrátil na okresný súd, som dospel teda k záveru, že že si viem predstaviť prácu na krajskom súde, chcem sa teda kariérne posúvať.
Je to tá správna kariéra? Sa na teda krajskom súde?
Ja si myslím, že áno.
Dobre, ďakujem. Jarko, máme otázku?
Samozrejme. Prihlásili ste sa do výberové konania na Krajský súd Banskej Bystrici, do Činskoprávneho kolegia. Krajský súd Banskej Bystrici nie je len odvolacím súdom, ale je aj nadriadeným súdom, okresným súdom v obvode Krajského súdu. V ktorých prípadoch Krajský súd rozhoduje ako nadriadený súd, to znamená nie ako odvolací? V zmysle CSP a CFP.
Krajský súd ako nadriadený rozhoduje, to sú typické veci zaradené do registra NCC, čiže rozhoduje o námietkách zaujatosti, o prikázaní sporu inému súdu, keď sú vylúčení všetci súdcovia súdu, alebo na návrh strany z dôvodu vhodnosti, a taktiež v prípade nesúhlasov súdu s postúpením veci, v prípade teda, že je spor medzi súdmi ohľadom príslušnosti súdov.
Mm-hmm. Čo sa týka tej príslušnosti súdov, rozhoduje niekedy nadriadený súd danému súdu a niekedy spoločný nadriadený
súd. V rámci, keď je spor miestnou príslušnosť, tak rozhoduje nadriadený v rámci územného obvodu, a keď sa to týka teda rôznych súdov mimo obvodu, tak spoločne nadriadený súd, teda vtedy rozhoduje ako spoločne nadriadený súd.
Aký je proces vylúčenia, kto môže namietať sudcu ako zákonného sudcu?
Tak jednak sudca mal sám oznámiť svoju zaujatosť, pretože že zistí dôvody, teda zretel na pomer, teda alebo je vzťah predmetu sporu stranám, osobám zúčastneným alebo zástupcom, môžu mať pochybnosti o jeho nezaujatosti, alebo ak vec prejednával, rozhodoval na súdi iné inštancie, vtedy vlastne o vylúčení rozhoduje po jeho oznámení, čo povinne robiť bezodkladne predseda súdu, v prípade, že znesie námietku zaujatosti strana, tak rozhoduje nadriadený súd s tým, že vlastne je povinnosťou súdu v lehote 7 dní od znesenej námietky spolu s vyjadrením súdcu predložiť bez rozhodnutie nadriadenému súdu, a ten potom rozhoduje do 7 dní o tom, či je súdca vylúčený, v prípade, že sa dôvod zaujatosti môže vzťahovať aj na ostatných, alebo teda je znesená námietka aj voči ostatným súdom, ostatným súdcom daného súdu, tak sa týto vyjadrujú len ako to požiada nadriadený súd. Tú námietku zaujatosti treba zniesť do 7 dní, kedy sa osoba znášajúca námietku dozvedela o týchto dôvodoch. Okrem všetkých náležitostí podania potrebné uviesť, či ktorému sudcovi námietka smeruje, za akých dôvodov, kedy sa o tom dozvedela, prípadne pripojiť dôkazy. V prípade, že je znesená námietka, tak sudca môže robiť len úkony, ktoré v zásade neznesú odklad, nesmie rozhodnúť takým spôsobom, že sa rozhodnutie skončí. Nadriadený súd rozhodne o vylúčení sudcu a rozhodne súčasne o vylúčení všetkých sudcov súdu, tak potom prichádza do úvahy ten postup ohľadom prikázania sporu inému súdu. Nadriadený súd v rámci rozhodovania o námietke zaujatosti môže užiť aj poriadku pokutu do 500 eur v prípade, že znesená námietka zaujatosti je zjavne šikanózna alebo zjavne nedôvodná.
Môže súdca okresného súdu inak vybaviť túto námietku zaujatosti, že nakrát nepredložím to krajskému súdu?
V prípade, že znesená námietka, viem, že môže vykonať úkony, ale nesmie rozhodnúť, potom vlastne sa vec predkladá do 7 dní, okrem prípadu, že je znesená, že sa vec predkladá spolu s rozhodnutím o odvolaní, ktorý sa vlastne tie lehoty 7 dňové nepríjmú.
Skôr som sa, že keď nemáte náležitosti, tá námietka zaujatosti, alebo keď...
V zásade, nemá náležitosti, alebo teda opakovanie ide o námietku zaujatosti, už pán plne nadriadený súd rozhodoval, alebo sa týka rozhodovacie činnosti, alebo procesného postupu, tak vtedy sa na námietky neprihliada a veci nepredkladujú.
Čo vtedy robí zákonný sudca?
Mal by urobiť neprikladá veľmi tu záhradosti a taktiež by to bolo vhodné aj po tom rozhodnutí vo veci v rámci odôvodnenia spomenúť, že bola znesená námietka a vysporiadať sa s tým.
Ja by som pokračovala, mňa by zaujímal váš názor na zásadu jedenkrát radosť. Boli ste už teda sudcom okresnému súdu, ale pôsobili ste aj v rámci stáže na okresnom súde. Či ste mali takú nejakú skúsenosť, pokiaľ videl druhý krát zrušené rozhodnutie, kedy podľa vás je ten odklon od tohto ustanovenia ešte ústavne súladný a či je vôbec možný?
Myslím, že to paragraf 390 civilného sporového poriadku, ktorý vlastne prikazuje odvolaciemu súdu, ak opätovne rozhoduje o odvolaní voči samej, voči rozhodnutiu voči samej, ak už predtým raz zrušilo rozhodnutie a vrátil na ďalšie konanie, aby ak znovu rozhoduje o odvolaní voči rozhodnutiu voči samej, aby voči sám rozhodol, tá zákonná dikcia je jednoznačná a v podstate sa nepripúšťal ani nejaký iný možný výklad. Stretol som sa s touto problematikou aj tu, keď som bol na dočasnom pridelení, že v roku, myslím, že 2023 asi ústavný súd prijal rozhodnutie, ktorom bolo konštatované, že je možné za nemožné situácie opätovne zrušiť a vrátiť na ďalšie konanie. Tie prejednávané veci sa však išlo o to, že súd prvej štancie nerešpektoval záväzný názor súdu odvolacieho, ktorým bol povinný sa riadiť a vlastne skopíroval text odôvodnenia, opätovne rozhodol. Takisto a odvolací súd, teda ústavný súd skonštatoval, že išlo v podstate o prenášanie kompetencie súdu prvej štancie na odvolací súd, čo vyznačovalo znaky až odobretia spravodlivosti a vtedy to pripustil. Následne bol tento názor ústavným súdom revidovaný a bol prijatý niekoľko rozhodnutí ústavného súdu, kedy terminologicky používa ústavný súd pojem nekompromisne sankcionuje porušenie tohto ustanovenia, tejto zásady pripúšťa, respektíve skonštatoval ústavný súd aj v posledných rozhodnutiach, že pokiaľ ústavný súd pripustil možnosť odklonu, tak to bol v celkom výnimočných situáciách. Tá práva sa stala vlastne aj, kde som pôsobil, keď si volací súd zrušil rozhodnutie súdu prvej inštancie, potom bolo odvolanie, rozhodol volací súd, následne bolo podané dovolanie a najvyšší súd zrušil rozhodnutie odvolacieho súdu s tým, že ako vadu v konaní vytklo, že nebola pripustená zároveň žaloby, pričom však nezrušil dovolací súd aj rozhodnutie súdu prvej inštancie a vlastne dovolaciemu súdu neostalo nič iné ako opätovne zrušiť aj teda týmto odklonom ustanovenia paragrafu 390, keďže procesné ustanovenie civilného sporového poriadku v odvolacom konaní nepripúšťa zmenu žaloby a bolo potrebné o nej rozhodnúť. Čiže v takýchto výnimočných situáciách, pokiaľ odvolací súd nemá na výber, tak ja si myslím, že je možný odklon od tohto ustanovenia a aj opätovne zrušiť, samozrejme to treba riadne odôvodniť.
To som chcela dopraviť to odôvodnenie, že to musí byť podrobne vysvetlené.
Ja by som na vás otázku chcela toho, že ste už pôsobili ako dočasný pridelený na odvolacom súde, takú veľmi všeobecnú, pokiaľ ide o organizáciu riadenie Senátu. V súvislosti s tým, v akom poradí treba vybavovať veci, čo ak sú nerovnomené vydelované, tak také naše úlohy organizácie riadených prácov sa
na krajskom súde rozhoduje teda Senát. Činnosť Senátu riadí predseda Senátu, ktorý teda jednak koordinuje činnosť a vykonáva úkony za Senát a je na vonok. Nesmie len rozhodnúť. Takže sa konanie týmto rozhodnutím predsedu Senátu končí. Senát si môže sám vyčleniť alebo vyhradiť, že niektorý úkon vykoná Senát. Riadiaci predseda Senátu teda rozdeľuje, prerozdeľuje veci. Pokiaľ má teda člen Senátu pocit, že je nerovnomerne, sú nerovnomerne rozdeľované, tak by to mal komunikovať s tým riadiacim. Ja som sa s tým osobne nestretol. V podstate som vyboval veci tak, ako mi boli pridelené. čo sa týka tej senátnej činnosti, tak ja som mal na starosti nejaké veci, ktoré som zreferoval a potom sme si prešli v senáte a následne teda hlasovali, to hlasovanie prebieha, takže ako posledný hlasuje predseda senátu a potom najskôr ide funkčne mladší sudca, potom funkčne starší nakoniec predseda senátu s tým, že aby som bol napríklad ja prehlasovaný, tak mám právo, aby som mal stanovisko pripojil k rozhodnutiu. A myslím, že podľa spravovacie, ktoré to je povinnosť, za to je sa mám funkčné stanovisko, to je stručné znenie.
Ešte veci vybavujete, na akom poradí, alebo ako si to organizujete?
Podľa Lego, samozrejme, že prioritne sa robili na námietko veci, záležitosti, ktoré boli zalehotované. A potom sa vyhľadali na to, ako státu vec ide, tak aby sa eliminovali možné prieťahy v celom konaní.
Dobre, máte v rozhodu práce upravená, že za kvôlnosťou treba veci, že niekde je to primeraná, niekde osobitná, výnučná v súvislosti, keď ide o život, zdravie človeka, že tam s výnimočnou rýchlosťou alebo...
Sú aj neodkladné opatrenia, ktoré treba prioritne, hlavne teda pri aj domácich násiliach alebo ohrození teda zdravia. A mňa teraz neviem.
A ešte by som sa spýtala, že mali ste v senáte aj reštančné veci alebo veci s nálezom ústavného súdu? Či sa tie uprednostňujú?
Mne osobne také neboli pridelené.
No, toto už je mimo výberka, že sú vám pridelované tak, že riadiaci predseda prideluje, alebo máte nejaký pevne stanovený kľúč. Lebo napríklad na našom súde je to tak, že máme pevne stanovený kľúč, že sa striedajú, že jedna jedna, alebo dva jedna jedna, že taký stanovený
kľúč. Čo toto riadiaci, ale myslím, že bol tam nejaký kľúč. Priznám sa, že som sa až tak nezaujímal teda akým pomerom. Proste veci, ktoré mi boli pridelené, som vybavil.
Ja nadviažím na tú otázku. Kolegyňa vám povedal otázku, že v čom prípade, že cítite, že vám nie, nepatrí vec, alebo vám príde vec, ktorá nepatrí, alebo nie, že vám sa to nestalo. Čo keby sa vám to stalo, čo robíte?
Že mi príde vec, ktorá mi nepatrí?
Napríklad nepatrí, alebo že máte, budete dostať raz toľko, ako máš kolegyňa sa bude povieť čo sa to. Budete viac vecí dostať, proste u mňa. Proste budete si nerovnomernosť, alebo že tam vec vám nepatrí. Čo robíte?
No, v prvom rade by som sa na riadiaceho predsedu
obrátil,
keď nie, tak na predsedu súdu alebo na podpredsedu som nerovnomerne zaťažený.
Tak, ďakujem. Dobre,
môžem ešte. V senáte budete traja a chcem sa spýtať, že každý má nejakú takú výbavu emocionálnu. Z vášho pohľadu ako človek, čo môže byť prínosom pre senát a čo si myslíte, že by mohol byť bez problému?
Ja si osobne myslím, že som nekonfliktný človek, nikdy som mal problém, či už v advokácii, ani na súde, ani ako vyšší súdny úradník, ani ako sudca, čiže veci riešim spúdnou hlavu, čo si myslím, že môže byť prínosom pre senát, že viem proste sa rozprávať v kľude a tie emócie viem nehalať bokom. V prípade nejakých konfliktov si myslím, že by si to mal senát najskôr vyriešiť vnútorne, až potom sa vracať na vedenie.
Dobre,
ja by som sa ešte opýtal, podľa vás, aké morálne zásady by mal správny sudca?
Tak morálne zásady v tom nie len na súde a pri výkone funkcie, ale aj v tom bežnom živote by sa mal správať celý takým spôsobom, aby neznevážoval funkciu sudcu. A je to vlastne aj v rámci etického kódexu sú ustanovené, že akým spôsobom je povinný sa správať, to znamená presadzovať len tú zákonnú spravodlivosť, obhajovať nezávislosť nestrannosť súdnictva, to je po skončení funkcie, nesmie sa stretávať s ľuďmi, ktoré sú poviem rizikové, ale poznáme sa v prostredí organizovaného zločinu, musí proste aj čo sa týka majetkových vecí, máte všetko riadne zdokladované a musí vedieť všetko vysvetliť. Dodržiavať samozrejme zákony, ústavu.
A podľa vás také oblečenia úpravu sudcu v práci?
Zákon to rieši, že by mal nosiť oblek, ktorý zodpovedá jeho postaveniu. Ja osobne som zastancom oblekov, čiže slušné oblečenie, bez ohľadu na to, či je pojednávanie alebo nie, má chodiť teda slušne oblečený.
A vo voľnom čase na verejnosti?
Tak primerané okolnostiam alebo situácii, kam ide, samozrejme, pôjde sadnúť na kávu, musí sa vsakúť. Nemalo by to byť oblečenie, ktoré vzbudzuje otázniky, že či toto je osoba sudcu.
Ďakujem.
Ďakujem vám. Chvíľučku nám dajte a budem vás oboznať.